Jaunradītajā interneta platformā darba tinderis.lv pat laban vairāk nekā 1000 darba meklētāju un ap 60 uzņēmumu meklē savstarpēju sadarību, lai iespējams rezultātā nodibinātu arī darba attiecības. Projekta pārstāvis sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmanis norāda, ka šādā veidā jauniešiem nav jāizsijā daudzās neatbilstošās vakances un katrai no tām nav jāpielāgo savs CV un motivācijas vēstule.
Tas nozīmē, ka viņi ienāk mūsu online sistēmā un tāpat kā iepazīst aplikācijā, kompānija un jaunietis vienkārši pasvaipo pa labi vai pa kreisi. Viņi uzreiz pēc preferencēm atrod atbilstošākos kandidātus, atbilstošākās kompānijas un sarunā īsu 15 minūšu tikšanos online digitālā formātā. Mēs katrai kompānijai esam sagatavojuši mazu online interviju telpu, kur tad jaunietis ienāk un 15 minūtes runā. Kompānijas pieslēdzās attālināt, jaunieši pieslēdzās attālināt. Tas ir tā kā video zvans, tikai ar vēl pāris papildu vizuāliem tādiem avatāriem un spēļu elementiem.
Uzņēmumi jaunajā platformā piedāvājot ļoti dažādas vakances savukārt. Jaunieši īpaši meklē darbu tieši radošajās profesijās, kā tekstu rakstīšana, dizaina veidošana vai asistēšana projektos, bet krietni mazāka interese ir par tehnisku vai fizisku darbu veikšanu. Projektu pārstāvja ar jaunā Rīga palīdzību cer īpaši palīdzēt jauniešiem bez darba pieredzes.
Un tad bieži, es teiktu, ka izaicinājums varbūt nav tik ļoti tas bezdarbs pats, bet vairāk tā darbu kvalitāte un pieejamība. Kur viens ir, ka ir pieejami darbi tīri tādi, lai nopelnītu, kas varbūt obligāti neved jaunieti tālāk dzīves ceļā. Nu, otrs, protams, liels izaicinājums ir reģionos jauniešiem ir krietni grūtāka darba pieejamību.
Viens no jauniešiem, kas jau iemēģinājis virtuālo darbu biržu, ir Dāvis Gavars, kurš darbu meklē tieši klientu apkalpošanas jomā. Viņš darba tinderi vērtē kā ērtu rīku un iezīmē arī līdzšinējos izaicinājumus darba tirgu.
Daudz uzņēmumi neatbild vienkārši uz pieteikumiem, pat ar noraidījumu. Tā būtu tā vislielākā problēma, ko es redzu šobrīd patreizajā darba tirgu. Pārsvarā cenšos meklēt darbu tieši klientu apkalpošanā, jo tas, ko es esmu līdz šim arī darījis, un tas, kas arī visvairāk padodās, jo labi runājot cilvēkiem, labi māku pārdot. Un tieši šajā nozarē arī ir ļoti daudz problēmu tieši ar to darba meklēšanu, jo ļoti daudz uzņēmumu vienkārši neatbild. Un tas ir tā kā tas vislielākais trieciens arī varbūt atstāja motivācijas.
Savukārt Luminor pārstāve Krista Tjārve norāda, ka arī darba devējiem šāda interaktīva darba birža ir ērta, bet viņas ieskatā gan vairāk tieši mazāk kvalificētu vakanču aizpildīšanai.
Vai es redzu, ka tas varētu aizstāt CV? Tur es laikam nepiekrīstu, jo nereti šī te motivācija, ko Forši parāda kandidāts jaunieti šajā pasākumā, pēc tam, ka tomēr nonākam līdz jau tam nākamajam solim, kur tiekamies ar vadītāju, kur jau vadītājiem tomēr ir ekspektācijas par iepriekšēju kādu pieredzi vairāk nekā varbūt studiju laiku izmantots Excelis, tad mēs sapratām, ka šī formāts varbūt nav tas īstais. Bet, kad runājam par praksēm, klientu apkalpošanu, tad šis ir tāds veiksmīgs veids, kā arī jauniešiem parādīt. Viņi ir citādāki, viņi ir proaktīvāki, viņi meklē vairāk iespējas satikt darba devēju, atstāt savu iespaidu, un tad jau mēs sadarbojamies.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī gada pirmajā ceturksnī kopējais bezdarba līmenis Latvijā bija 6,4%. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē maija sākumā bija reģistrēti 3570 tieši jaunieši bezdarbnieki, kas ir 7% no reģistrēto bezdarbnieku kopskaita. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis Jānis Lielpēteris vērtē, ka no darba devēja skatu punkta vakanču pretendentu vecumam gan nav izšķiroša nozīme.
Tieši jauniešu segmentā, kur, kā minējāt, šī bezdarba rādītāja tomēr ir nedaudz augstāka, kā kopumā ekonomikā, teiksim, no darba devēja prizmas nav tāda izšķiroša nozīme, kur veidojās tā statistiskā atšķība. Bet pašā laikā, protams, skaidrs, ka jaunieši aizvien augot un attīstoties tad arī globālā kontekstā, un redzot to, kas notiek arī aiz Latvijas robežām, nereti paliek aizvien prasīgāk par darba devējiem, un, protams, ka darba devējiem attiecīgi arī ir jārēģē. Bet es kopumā teiktu, ka jā, darba devēji noteikti ir ļoti fleksibli un cenšas arī tajos gadījumos, kad tas ir iespējams, visi noteikti meklēt arī kādus risinājumus, kas jaunai paudzei noteikti ir arī ļoti nozīmīgi tieši viņa darba tiesisko attiecību kontekstā.
Tiešsaistes platforma darba tinderis.lv būs atvērta līdz 9. jūnijam, savukārt rudenī to plānots atkārtot, iespējams piesaistot arī augstskolas. Platformas attīstītāji pagaidām jauno rīku testē, taču cer nākotnē to veidot par pastāvīgi atvērtu vietni. Sinti Ambote, Latvijas radio.